Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Aby struna zněla, musí být napnutá mezi dvěma póly. Přestože na studiích mě to ničilo, na matfizu jsem byl bohem, na damu zase intelektuál a ani jedno mi příliš nešlo. Jde o to naučit se rozlišit, kdy pustit do hry víc hlavu a kdy prožívání. Říká náš dnešní host ve vizitce, kterým je herec, režisér a také dramatik Martin Mišička. Vítej, dobrý den.
Dobrý den.
Martin Mišička vystudoval činoherní herectví na pražské DAMU a matematicko-fyzikální fakultu v oboru subnukleární fyziky. Členem souboru Davidského divadla je už 28 let, odkud přišel z krátkého angažmá v Národním divadle. Hostoval i v Chebu, v Ypsilonce, na Zábradlí, v Řeznické, ve Viole a v Rokoku. V roce 1994 získal cenu Alfreda Radoka jako talent roku za roli knížete Miškina v dramatu Idiot. První roli primáře dostal v Davidském divadle v 90. letech v inscenaci Utišující metoda v režii Miroslava Krobota. Od té doby je v Davidcích ve stálem angažmá. Jeho režijním debitem byla v roce 2009 inscenace hry Joea Penhala Krajina se zbraní. Martin Mišička je také populárním filmovým a televizním hercem. 8 let byl v Davidském divadle také uměleckým šéfem. Toto období uzavřel svou dramatickou prvotinou Nitero, která měla premiéru v prosinci loňského roku. A aktuálně můžeme hlas Martina Mišičky slyšet od pondělí 7. dubna na Vltavě v četbě na pokračování knihy Voltra Isaacsona Einstein, jeho život a vesmír. Tak, jde o to naučit se rozlišit, kdy pustit do hry víc hlavu a kdy prožívání. Už ses to naučil?
Ne, úplně, ale tak snažím se o to.
A jak se to projevuje třeba na jevišti, když seš, tak nakolik je třeba být vědomý a nakolik pudový? Kdy to tam má místo to rácio a kdy emoce?
No to rácio má, si myslím, spíš smysl používat především při té přípravě, při nějakém zorientování se o tom kontextu té role nebo té hry a tak. A nebo třeba je taky dobrý, když něco nejde, tak si racionálně může člověk zpětně vybavit, proč to nejde, hledat ty překážky nebo v sobě ty bloky. Ale při hraní, ale vlastně i při tom zkoušení, tak je důležitý být hlavně vědomý, být ve hře, být vlastně i spoluhrát s ostatními. A rácio je jako takový nástroj, pomocník, tam všechny tyhle ty myšlenky je dobrý spíš pustit, protože jakmile by člověk se začal zabývat nějakou analýzou, tak ho to z té hry vyhodí a stane se prostě komentátorem a je to mimo.
To je právě zajímavé, že říkáš, že rácio je takový pomocník, ale zdá se mi, že v té dnešní době dost často právě tomu rácio klademe ten nejsilnější hlas nebo přikládáme.
No, asi to tak je, ale i to v sobě cítím. No, už jsem to naznačil a teď to intenzivně tak prožívám, že rozum, rácio, ale vůbec mysl, to bych to ještě rozšířil, mysl jako taková a s ní jsou spojené emoce, tak je opravdu drahocenný nástroj, ale myslím si, že to není to pravé já. Takže pokud by se stalo pánem a opravdu bych jako žil jenom z mysli, tak ten život se velmi zúží a okleští.
Právě říkáš, že je mnohem víc za tím rozumem. Jak se tam dostáváš?
Tak jsou různé metody, ať už teda jako techniky, jak nějaký meditace nebo něčeho, ale ono asi jsou různý, no. Tak třeba to může být jenom hezká věc, nebo přesdech, nebo prostě být v té přítomnosti, v té situaci, ale já tady nejsem
nebo
jako nějaký
guru,
nebo nějaký rádce, nebo přes divadlo, no. Takový ten údiv, no, možná, že jak se říká o tom, nestratit sobě to dítě, takový to, ještě se podívat na věci novýma očima, nemít hned takový ty soudy, analýzy, nebo když naskočí, tak je nechat být a prostě žít, no.
Já vím, že na tu dichotomii exaktní věda versus umění, že se tě na to lidi často ptají, ale tak ono to je trochu neobvyklé, aby matfizák studoval zároveň DAMU a absolvoval obé.
To asi je, možná, že jsem dokonce jediný, který to dělal současně, ale ono to tak vzniklo. Já jsem si to nevybral, já jsem začal jako dělat ten jako matfizák, začal jsem matfiz po píkárně, což bylo gymnázium zaměřený na matematiku. Vybral jsem si jadernou fyziku, ten obor se teda jmenuje jaderná, jako to subnukleární, jako podobor. Možná i dílem, protože v té době, to ještě byl rok 88, takže ta fyzika, matematika jsou jední obory, kde se tako nedá moc tak jako lhát nebo tendenčně něco překrucovat v matematice úplně. Že? Matematika je úžasný obor v tom, že tam, když se něco dokáže, tak to jednou provždy platí.
Pokud se to nevyvrátí, ne?
No to ne, já mluvím o důkazu. Pokud není v důkazu chyba, tak v tom systému, který ta matematika vybuduje, tak to, co platí, opravdu platí. A to, když to bude někdo pochybňovat, tak ten matematik mu ukáže, že ne. Ve fyzice je to jinak. To už jsou různý koncepty, různý teorie, náhledy, že, ale matematika jako čistý obor je v tomhle tom asi jako možná jediná věda, která má tuhle tu vlastnost. Byť je to abstraktní věda. Takže jsem si tu fyziku vybral i z tohohle důvodu, že vlastně v tom režimu, kde jsme žili, tak všechno bylo nějak překroucený. A nicméně později jsem cítil, že mi to nějak úplně nevyhovuje nebo nestačí. Já jsem předtím jsem dělal divadlo amatérsky, tak jsem to jakože zkusil. Do toho přišla revoluce, takže jsem překvapivě mě vzali, takže to byl první porevoluční ročník v roce 90 a já se opravdu neuměl rozhodnout, jestli budu to nebo ono. Samozřejmě Damu měla prioritu, protože to se nedá dělat na dálku, ale opravdu několik let jsem se přelýval mezi tím, že říkal jsem si, no tak nebudu žádný kašpárek, budu vědec a pak zase nebudu žádný suchar, budu prostě umělec, bohem, no a takhle se to. Ale nicméně ty koleje postupně, jako ta vyhybka se přehodila, no.
K divadlu a k umění. Ale to přelívání, jak říkáš, mezi Damu a Matfizem mě docela zajímá, protože si vzpomínám, že jsem v podobném rozkročení trochu také byla mezi zpravodajstvím a katedrou na Damu a vždycky jsem běžela tady z Vinohrad do Karlovy ulice a tam jsem si připadala jako málo umělecká, tady jsem si zase připadala málo seriózní. Jak jsi to měl ty?
Podobně, tak jak jste to četla na začátku, tak ano, na to Matfizu jsem spíš byl za toho, no on dělá to divadlo a zase na tý Damu, no on je spíš ten fyzik.
No ale to nebylo moc příjemné.
No příjemné to není, no tak vlastně právě, že ta analýza rozum může být v tomhle tom něco, co člověka přivede spíš do nějaký křeče nebo zbyteční sebeanalýzy, která právě vyhazuje z té hry. Ale takhle ty dva póly máme v sobě každej, no, takže si myslím, že to hledání nějaký spolupráce mezi tou myslí a tím, co je zatím, nebo to, tím prožíváním, mohli bychom to ještě rozšířit, jakože ještě to máme další dva póly, jako intuice nebo nějaký něco, co je ještě nejenom emoce a prožívání, ale to ještě třeba nějaký vhled, nějaký mimosmyslový vnímání. A čtvrtý pól je ta praktická činnost. Jako to znamená, že já si můžu o všem něco myslet, nějak to prožívat, intuitivně nahlížet, ale pokud prakticky nic neudělám, tak se to nestane.
Říká Martin Mišička, který je hostem dnešní vizitky. A my si také od pondělka, jak jsem říkala, budeme moct užít tvůj hlas, když budeš interpretovat knihu Einstein, jeho život a vesmír. Tak to muselo být něco pro tebe, ne?
No, tak tento téma mě zajímá i Einstein jako takovej, tak je to samozřejmě část knihy, sice asi nějaká důležitá, vybraná, je to 10 dílů, půlhodinových, myslím. No a překvapilo mě spoustu věcí, tam jsou samozřejmě hodně akcentovány jeho osobní život a myslím, že se posluchač tam dozví věci, které třeba možná ještě ani neví o Einsteinovi, třeba že měl dceru.
Asi tedy stoupencem Einsteinovy teorie relativity, no, nebo stoupen. Kvantové mechaniky, nebo obého?
No, obě, no, vypadá to, že jako fungují obě, ale zároveň fyzici vědí, že každý má nějaký obor platnosti a že musí být ještě, všichni hledají to něco, co to spojí. Jako, no, ještě
se a to je ten Higgsův bozon, ne?
Higgsův bozon, ne, to je vlastně úhelný kámen takzvaně standardního modelu. To je jako úžasná teorie, která
božská
spojuje
částice.
Elektromagnetickou interakci slabou a silnou, ale gravitační neumí to začlenit. A ten Higgsův bozon byl predikován, že musí existovat a byla to extrémně těžko polapitelná částice, protože je velice těžká, takže a nestabilní a nevyskytuje se běžně, jakože bychom ji mohli pozorovat mikroskopem, takže v tom CERNu tam vytvářeli teda ty pokusy, kde ho hledali a skutečně ho našli, no. Tak.
No tak já jsem právě mluvila o té knize Einsteinovho života vesmír, protože pro rozhlas to tady režíroval Petr Mančal a my si tedy dáme takovou krátkou ukázku, aby posluchači mohli uchem ochutnat.
Hlavní objevy, k nímž dojde v dětství, se většinou později vytratí z paměti. Einstein ale přibližně ve 4 nebo 5 letech prožil cosi, co změnilo jeho život. Když ležel jednoho dne nemocný v posteli, tatínek mu, aby ho potěšil, přinesl kompas. Jak později Albert vzpomínal, průzkum tajuplných schopností tohoto předmětu ho rozrušil tak, že se roztřásl a dostal zimnici. Důležitý dárek mu přibližně ve stejné době přichystala i maminka, která hrála velmi dobře na klavír. Zapsala ho na lekce houslí. Zpočátku ho mechanický ráz výuky dráždil, ale pak, když se seznámil s Mozartovými sonátami, ho hudba okouzlila. Zanedlouho hrál s maminčiným klavírním doprovodem Mozartovy duety. Mozartova hudba je tak ryzí a krásná, že v ní spatřuji odraz vnitřní krásy samotného vesmíru. Svěřil se počase jednomu příteli.
Einstein, jeho život a vesmír, slyšeli jsme krátkou ukázku z této četby na pokračování, kterou uslyšíte od pondělka 7. dubna. A v hlavní roli Martin Mišička, který je také v hlavní roli dnešní vizitky. Martine, tak práce pro rozhlas, je to pro tebe spíš odpočinek? To znamená, že nemusíš přemýšlet nad gesty, nad mimikou a prostě jenom používáš ten hlas? Nebo naopak handicap, že právě nemůžeš použít celý ten herecký repertoár?
No to v tomto smyslu jsou to různé disciplíny a každá má svá plusy, mínus a mě baví obojí. Handicap pro mě je to třeba ta četba, tam se to nejvíc ukáže, že já nejsem zrovna šprechr úplně, takže já zápasím s tím, abych vyslovil všechny písmena a do jistý míry to beru jako cvičení, jak se v tom kultivovat, jako v tom projevu, takže v tom je to těžký. Četba je paradoxně jedna z nejtěžších disciplín rozhlasových, třeba rozhlasová hra je v tomhle tom snazší, je toho méně, je to dialog a tak dále. Ale zase, když je zajímavý titul, tak je to taky pěkný. Takže já mám rozhlasovou tvorbu rád ve všech těch podobách a je to takový dobrý doplněk k tomu divadlu.
Takže se před načítáním třeba jinak rozmlouváš, než když jdeš na jeviště?
No, tak měl bych. Někdy je to tak, že se rozmluvám až v tom studiu, nebo když zjišťuju, že to nejde, tak třeba něco vrátíme a tak. Ale mikrofon je skutečně mnohem přísnější už v tom, že se to dá pustit zpětně. Člověk se taky slyší jinak zevnitř a zvenku, takže já se nerad poslouchám. V tom divadle je to fakt něco jiného. Je to ten přímý kontakt s divákem, hrajeme celou hru, je to dialog, je také samozřejmě i ta mluvní technika je jiná, protože musím mluvit na větší vzdálenost, takže to v tom více energie. Mm-hmm. Takže jsou to rozdílné věci. No.
No a tady právě tahle kniha Einstein, jeho život a vesmír. Tak myslím, že aby člověk mohl předávat to slovo, musí vědět, co říká a o čem to je. Tak to se ti ale asi porozumělo dobře. Nebyl si jen jaksi...
Jo, tak to jsem rozuměl, byť je to, ten autor je žurnalista, takže myslím, že... Nebo já jsem to cítil, že když tam mluví o té teorie relativity nebo fotoefektu, snaží se to přiblížit, ale dalo by se to ozřejmit ještě lépe, si myslím. A ta četba, nebo teda ta kniha je především o Einsteinovi jako osobnosti, jako jeho životní dráze.
Myslím si, že... vědeckých závěrech.
No, tak... Myslet si, že když si poslechnu tohle, že pochopím teorie relativity nebo fotoefekt nebo jiný teorie, tak to ne, tam je to nastíněno. Je tam třeba zajímavý příběh, jak tu teorii relativity chtěli dokázat. To znamená, že museli sledovat zatmění slunce a ohyb světla hvězdy. To se tam člověk dozví. To je velmi zajímavý. No? Tak to třeba jo, to je epický příběh, který tam je.
Aha, tak jaké epické příběhy vypráví věda, když mi tohle, a jak je sdělovat, protože ty o tom mluvíš tak zajímavě a já si představuju jenom to S rovná MC na druhou.
No, tak epický příběh, to se týká třeba toho experimentu, toho důkazu, nebo toho, jak na to člověk přišel. Jo, třeba velmi hezký, to nebudu mluvit o Einsteinovi, ale u Wichterleho je krásný příběh, jak přišel na ty kontaktní čočky, že on měl tu hmotu, ten silikon, který nějak tuhne na vzduchu a chtěl vytvořit ten tvar té čočky. A přišel na to ve chvíli, kdy si míchal kafe a zjistil, že když míchá kafe, takže ta hladina se prohne. Takže toho osvítilo a vlastně vyrobil ten prototyp toho přístroje, který se točí a vlastně ta kapka té hmoty, jak se točí, tak se prohne a stuhne. No tak tady to zase bylo u toho Einsteina, že on musel předpovědět nějaký experiment, který potvrdí tu teorii relativity, a to přesně je něco, co se může zkoumat jenom, když je zatmění slunce, takže se mu, a tom zatmění slunce vidět jenom někde a někdy, takže se vypravili dvě výpravy sledovat zatmění slunce na nějaký vzdálený ostrovy a museli nafotit ty desky a tak. No. Ale co se týká jako toho vnitřního pochopení té fyziky, toho zakřivení prostoru, tak jsou určitě nějaké osvětlovací aha efekty, který je krásný a to se dá předat, ale potom ta samotná fyzika, a Einstein o tom sám mluví, že s tím zápasil, a to je ten matematický jazyk a ten je velmi složitý a to vyžaduje opravdu cvik. No.
No a právě, že některé vědecké příběhy se přenesly i do Davidského divadla. A teď narážím na velmi úspěšnou inscenaci Petra Zelenky Elegance molekuly. Tam hraješ geniálního českého chemika profesora Antonína Helého. Tak to se ti také tak spojilo dohromady. To, o čem mluvíme od začátku, to skoro jako by tě to provázelo.
Tak asi mě to přitahuje, nebo když lidi vědí, že jsem studoval tu fyziku, takže mám k vědě nějakým způsobem blízko, tak možná to ke mně přichází. Tady v tomto případě, nebo vůbec, já se umím vcítit do toho, jak ten člověk asi vnímá svět, když je opravdu především ten analytický typ, tak je to trošku něco jiného, když je třeba oslabená ta empatie, soucítění a tak. Tak do toho se umím nacítit a stejně tak, ano, umím lépe asi než jiní herci proniknout do tajů přímo toho vědního oboru, že mám za sebou nějakou průpravu. Byť je to dávno, už jsem to zapomněl všechno, ale jako ten analytický přístup mi není vzdálený. No. Ale myslím si, že může, a taky se to děje, že zahraje vědce člověk, který třeba vůbec to neumí. Stejně jako já,
vlastně my herci, herectví, my vlastně, že?
Naše povolání spočívá v tom, že neustále předstíráme, že něco umíme, i když to vůbec neumíme.
No a dobře, a jak, aby to tady bylo přesvědčivé, tak jak k tomu přistupuješ ty, jaká je tvoje herecká metoda?
To je různý, no, ale tak metoda, nemám jako metodu, kterou bych tady takhle sepsal.
S Brechtovskou, Stanislavského, Brechta nebo Stanislavského.
No, tak takhle to nemám, ale určitě to kolem nás procházelo, byli jsme tím ovlivněni jak tím Stanislavským, to znamená jako, že to je ta metoda realismu, jako na, dokonce, že by si člověk mohl napsat jakýsi životopis té postavy a těch všech situací, ale to určitě funguje, protože můžu hrát nějakou postavu, když musí to být konkrétní, takže abych měl vztah ke všem věcem, jako ta postava a k ostatním lidem, k nějakým situacím, tak musí zatím něco být, nějaký to podhoubí, ta neviditelná práce, tak to je ten Stanislavský, no pak je ten Michal Čechov, to je asi jiná metoda, která už zapojuje více třeba jako tělo a emoce, nějaké cvičení, Brecht zase takový to odcizení od toho, že herec zároveň komentuje to, co hraje, a myslím, že v tom Davidském divadle jako tak nějak jdeme tou cestou, kdy se na jednu stranu do těch postav, do té hry jako noříme, ale zároveň jakoby z ní vyčuhujeme, trošku vykukujeme a sdělujeme divákovi nějak mezi řádky i co si o tom jako lidi myslíme. A to mě přijde asi nejzajímavější. No.
To se dostáváme vlastně i k tomu, že ty jsi od roku 2017 vedl Davidské divadlo z pozice uměleckého šéfa, tedy toho, kdo určuje, kudy se umělecky bude dál vyvíjet, dramaturgii divadla a tak dále. A v roce 2017, když jsi nastupoval, tak jsi říkal, že doufáš, že z toho nezblbneš. Tak to se podařilo?
No, já myslím, že jo, že jsem nezblbnul, si myslím, a teď to prožívám tak, jako by to ani nebylo. Mě se nestýská, myslím, že se to podařilo tak, že jsem to v pravý čas předal Jirkovi Havelkovi, který taky dozral k tomu, že by to chtěl dělat. Pro divadlo to bude určitě výborné okysličení. Jirka tam bez pochyby vnese zase něco nového. Já jsem se nechtěl stát tou žábou na prameni, která by jako tam na tom seděla. Na mě to tehdy tak spadlo. Vlastně ono být šéf a zároveň jeden ze souboru kolega taky není úplně jednoduchá situace, jak pro mě, tak i pro ně.
No protože, jenom abychom to dopověděli, tak tebe si vlastně sám soubor vybral v jakémsi vzduchoprázdnu, kde jste se ocitli, ano. Když nejprve odešel Miroslav Krobot a potom na jeho místo nastoupil Michal Vajdíčka, který ale po dvou letech odešel.
Ano.
A ty jsi měl vlastně silný mandát od kolegů, ale ano, zároveň jsi byl tedy jedním z nich.
No.
Také jsi říkal, že nejsi žádný autoritativní šéf. No ale ještě navíc si tedy vlastně vedl divadlo po tak silné osobnosti, jako byl Miroslav Krobot, s kterým si právě Davidské divadlo leckdo stotožňoval. Tak
to jo, myslím,
jaká dilemata si řešil?
Dodnes jsou lidi, kteří si myslí, že po Krobotovi už prostě divadlo není. No, tak prostě Mirek už 10 let šéfem není a divadlo funguje. Byť samozřejmě jako Mirek je naprosto kruciální osobnost jako v rámci toho Davidského divadla, ale po celou tu dobu to divadlo, jak jsme takový jakoby rodinného typu, tak si myslím, že tam panuje nějaký dialog, že ty jednotlivé funkce, ať už je to šéf nebo režisér, dramaturg a herec, ale vlastně i technik nebo lidi z kanclu, neznamenají, že jako hierarchicky nikdo nemůže nic říct, že se snažíme vzájemně vést nějaký dialog, někdo více, někdo méně, tak i on tehdy nás vybízel k tomu, aby jsme říkali nějaké své názory na to, co by se mělo dělat, jak by mělo dělat. Samozřejmě on se pak rozhodl. Jo, tak...
Čili ta hierarchie je tam spíše horizontální než vertikální. Hynek Čermák to, myslím, pojmenoval někde já pán, ty pán, ale zase na jednu stranu tam nějaká organizace.
No musí být tam musí být. A jsou ty kompetence, jsou nějak rozdělený, ta zodpovědnost je na tom šéfovi, ta konečná. Já jsem, ano, nejsem autoritativní typ a to šéfování si myslím, že nemusí znamenat, že budu bouchat do stolu a říkat nějakou, bude to tak a onak. To, co funguje, ať funguje, když něco nefunguje, tak jako nějaká intervence být musí. Do jistý míry jsem se považoval za jakýsi harmonizátora, něco, že občas byly složitější situace. A většinou s režisérem, režisérkou jsme hledali ty, a s dramaturgyní jsme hledali, co se bude dělat i s těmi herci. Mně přijde v tom kolektivu nejlepší, když všichni se cítí spolutvůrci toho něčeho. A vlastně na první pohled ani není úplně jako vidět, že tady nějaký jeden lídr, který to někam tahne, ale že vlastně všichni společně někam jdeme. Tak to mě přijde jako nejcennější.
A co pro tebe třeba právě byla důležitá témata, které divadlo mělo a má v dnešní době reflektovat?
Pro mě je stále nejcennější to, že vlastně ve výsledku každá společnost je složena z jedinců, jako z lidí a to znamená, že to, ty největší boje nebo výhry a tak se dějou v každém člověku a byl bych rád, aby divák odcházel z divadla nějak inspirován, povznesen k tomu, že se vyplatí nebo je dobrý se podívat i do sebe a koukat se na ty vnější vztahy jako odraz toho, co se děje u mě vevnitř.
No ještě právě Davidské divadlo je, jak si známe, tou poetikou, řekněme, že skloubí zábavné a vážné zároveň. Myslím, že i tak to dělal Miroslav Krobot, ale to není úplně jednoduché. Tak jak se to dá udělat, aby to, co je důležité a vážné, třeba nebylo právě převážné, ale bylo sdělné i zábavné zároveň?
No, jak se to dělá? Bylo tak... Určitě humor je skvělý koření a vlastně, co to je humor? No, to je jako umět se podívat na věc z nadhledu, umět se zavnímat ty paradoxy těch složitých situací, že opravdu i v tom nejtragičtějším okamžiku může být něco komického a naopak. Je to úleva. Divák, když se nadechne, že se může zasmát, tak o to více se může ponořit potom do té hloubky. Takže to myslím, že všichni v tom souboru chtějí tohle kultivovat a určitě za tu dobu vzniklo něco, co třeba by se dalo pojmenovat, ale když to funguje, tak proč to zachytává do slov? Ono by tím možná se ztratilo nějaké tajemství. Prostě se něco kultivuje a vzájemně se v tomhle smyslu inspirujeme, obohacujeme, že se dělá z věcí, ale i ze sebe srandu je opravdu úlevný a skvělý.
Jsem si dokonce poslechala rozhlasový dokument, kde se, myslím, u příležitosti 25 let Davidského divadla pátralo po duchu Davidského divadla.
No.
Říkáš, nebudeme to radši dávat do slov.
No, můžeme pátrat, no, mohli bychom to, jako určitě jsou nějaký principy, které já jsem si taky formuloval, jako řeknu třeba jeden, jo, že není primární být nejlepší, ale být výborný. A to je úplně jednoduchá úvaha, ale z toho plyne strašně moc, jo, protože když v kolektivu bude chtít někdo být nejlepší, to znamená, že ty ostatní musí být horší. A to už z toho vlastně potenciálně vyplývá to, že abych byl já nejlepší, tak ten druhý musí být horší, tak mu třeba už nebudu tolik pomáhat, on mě bude ohrožovat a tak. Ale když budeme výborní všichni, no tak můžeme se vzájemně inspirovat, pomáhat a tak dále. No. Tak, nebo další takový důležitý princip, jako ve smyslu, že každý by měl být nejenom silná osobnost, ale měl by být ochoten a schopen být součást organismu. A tohle taky vlastně, jsou to protipóly, protože jedno vylučuje tak trochu druhý, ale teprve v té souhře těch dvou, toho, že nejsme ani stádo ovcí, který jdou za tím lídrem, ale ani all-star tým, který si každý hraje na svým písečku, tak teprve v tomhle tom skloubení to může fungovat. A je to stále těžší.
Říká Martin Mišička, herec, režisér, také dramatik, o jeho první divadelní hře budeme mluvit za chvilku a teď si pustíme písničku, kterou pro nás Martin vybral. První je Karel Plíhal, Zavřu se do sebe, uvedeš ji, nebo...
Tak tohle album celé, teda tady ta písnička, tak to myslím, že vyšlo v roce 85, to mě tehdy uhranulo, Karel Plíhal mě provází celým svým životem a mně se právě líbí, jak on umí skloubit tu poetičnost, moudrost, ale i humor a vlastně i brilantní instrumentální techniku.
Podit, zalívat kytky.
Karel Plíhal dozněl ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu a vybral tuhle píseň pro vás Martin Mišička, herec, režisér, bývalý umělecký šéf Davidského divadla, který je dnes naším hostem. No a já jsem také říkala, že jsi nově dramatik, takže si napsal hru Nitero, která měla premiéru v prosinci 2024. Jak se zrodil ten nápad napsat hru? Bylo to v tobě nějak už delší dobu?
Jo, to, že chci něco napsat, to jo, to mě, dokonce mám ještě jednu hru starou, takovou šuplíku, která tam zůstane.
A proč pak?
No, není dobrá, no, možná ji přepracuji třeba časem. My jsme třeba i v historii Davidského divadla dělali inscenace, kde jsme, který byly autorský, tu více, tu méně, kde jsme se třeba různě mohli obtisknout, tak nejvíce třeba v inscenaci Zásek, to byl asi debut Ivana Trojana, ale tu jsme stvořili z nuly, takže tam jsem třeba taky psal nějaký texty. Ale tohle vzniklo vlastně takým řetězcem událostí. Nebylo to tak, ono to tak zní, že jsem se tím jako loučil s tou funkcí, tak to nebylo myšleno původně, abych se to ani nenaordinoval.
Ani se to nebyl takový bonus na závěr tvého uměleckého působení, protože šéfování.
Možná to tak teďka vypadá, ale tak jestli to jako bonus bude, jestli to, proč ne. Ale záměr byl, že jsem chtěl, aby naše nová dramaturgyně Kateřina Volánková, nyní Šletáková, ona je zároveň režisérka, tak aby režírovala komorní hru, měli jsme nějaký vybraný, každý ten text se nám něčem vzpíral, jakože něco jsme, tam nám to nefungovalo, nebo byl problém s obsazením, tak jsme vedli debaty, co jinýho. A z těch debat, jako když jsme se bavili i o různých námětech, nebo o čem by to tak, tak jsem přišel tady s tím, co ve mně tak díl bylo. A tak jsme se domluvili, že to zkusím napsat nějakou nultou verzi k určitýmu datu a pak se rozhodneme, jestli teda se vrátíme k zpět hledání textu, nebo teda tohle dokončím. A pak už to vlastně jako jelo, že jsem to teda postupně nultá, první, druhá, třetí verze dokončil. Kateřina Letáková a Eva Soková mi byly takovými oponenty při tom psaní, kdy mi říkali připomínky k tomu.
Tak a ten kolikátá text, tak, byla finální verze?
No, tak třetí, čtvrtá, oni možná měli nějaký meziverze, ale jo, tak tři asi byly. Nul, takže čtyři vlastně, nultá, první, druhá, třetí. A je to zároveň hra o věcech, které mě bytostně zajímají, a to je to hledání souladu mezi vnějším a vnitřním životem, nebo o těch programech mysli, které nás nějakým způsobem uvězňují sami v sobě, nebo kdy jsme konfrontováni s tím, že jednáme mnohdy tak a prožíváme věci tak, které jsou nám nepříjemné, nebo dokonce až jako záhadné, co to máme v sobě za black box. Děláme činy, s kterými pak zpětně nesouhlasíme, tak podívat se na to, jak je to možné, co se to ve mně děje a je možné se od toho osvobodit nebo se v tom vyznat, tak to jsou takový témata v tom ukrytý, v tom niteru. A byl jsem inspirován i psychoterapeutem Janem Bendou, který o tom píše knížky, ale i má praxi terapeutickou. My jsme se kdysi potkali na kurzu meditací, tak jsme se vlastně i po letech seznámili. No, tak, no.
No a jaké to bylo, nebo jak jsi o tom uvažoval, jestli se dá ta psychoterapie překlopit na jeviště, protože k tomu je potom vlastně potřeba příběh, který samozřejmě v niteru je, tak jak jsi to stavěl, aby potom třeba ta psychoterapie nepřevýšila nad tím dramatem.
No, já jsem nechtěl, aby to byla psychoterapie, ale do určitý míry aspoň nějaký náznak, nebo pokud se člověk pod nějakým vedením se podívá, dívá sám do sebe, tak to tou psychoterapii může zavánět a někomu to i vadí, někdo jako to tam našel a tím to jako odvrhl, že to, ale myslím si, že to má několik vrstev ta hra, že to má i příběh opravdu epický. Základní situace je, že člověk, hlavní hrdina, se ocitne ve vazební věznici, je od něčeho obviněn, on si myslí, že to je nevinně a že z nic nespáchal, tak no a teď je ale vlastně odstřižen od všeho ze hodiny na hodinu a je donucen být sám se sebou. A to je jako výchozí situace, no a tak už na to potom se nalepuje, no tak aby se člověk dostal do vazební věznice, musí být z něčeho obviněn, musí se něco stát a tak dále. Je tam tahle ta vrstva a pak je tam ta vrstva toho jeho vnitřního prožívání, nějakých jeho snů, představ, je tam nějaká soudní znalkyně, která má posoudit, jestli teda tu svoji amnézii, jestli ji předstírá nebo ne, no a tak dále. A už to jako vlastně jede, no.
Ty jsi říkal v jednom z rozhovorů, že to není autobiografické, ale ne. Že si do hry určitě nějakým způsobem prosáknul a ono to působí opravdu hodně otevřeně a osobně. Neměl jsi v tomhle ohledu zábrany nebo byly nějaké?
No, jako měl, ale...
Tak, že zkoumáme, říkáš, divadlo jako laboratoř sama sebe.
Sama sebe, ale tady není vůbec důležitý, jestli jsem to já nebo ne já. A navíc si myslím, že právě ty programy mysli, to, když řeknu pár slov, abych tím, člověk se to může dohledat, jako to jsou ty jádrová přesvědčení, malá adaptivní schémata, niterná traumata, tak to máme všichni. Jako v různý míře všichni a trauma nemusí znamenat, že mě někdo znásilňuje nebo páchá na mě násilí. To může být i absence něčeho. Jako většinou jako dítě nezažije dostatek pozornosti, lásky, něčeho a může v něm vzniknout nějaký jádrový přesvědčení, že jsem méně cený, nemilování hodný, který se v té mysli ukotví a ono potom ovlivňuje vlastně celý život. A to máme všichni. A přes jaký situace se to ukáže, je vlastně druhotný a do jistý míry tady...
Ale pro někoho to může být potom fatální.
Fatální, ale tady vlastně při tom vzniku já jsem byl i limitován vlastně tím, jaký máme k dispozici herce, takže třeba tam není, je tam soudní znalkyně dvojrole s mámou za mladá. A kdyby jsme měli herce k dispozici v tu chvíli, tak by to byl terapeut a otec. Jo. Tím pádem bych vybral jiný situace, jo. Takže to je i takto. A jestli
Čili
někdo má potřebu...
Čili jsi psal i hru přizpůsobenou Fermanům ostatních kolegů.
Trošku vlastně, jo. A takhle, jestli někdo bude chtít pídit, do jaký míry se tam obtiskuju já nebo ne já, no tak ať to dělá, ale je to zbytečný. Spíš si myslím, že je důležitý, kdyby si ten divák položil otázky, co se v něm děje, co ho vytáčí do běla a neumí se ovládnout. Ono totiž, a o tom ta hra trošku je, to, co mě, když mě něco vytočí takzvaně, tak to už je nějaký obranný mechanismus mysli. A ten se brání něčemu a je docela zajímavý zkoumat čemu a dá se nořit do hlubších vrstev té mysli. A co je důležitý, to mám potvrzený od toho Jana Bendy, že se od toho lze osvobodit.
Takže teď otázka, když někoho vytočí tohle představení, tak možná co to zase vypovídá o jeho programech mysli a tak dále. Můžete takhle cyklit.
Ano, to když to někdo a priori odmítne, jakože to je nějaký moc jako duchařina nebo EZO, nebo že to je příliš nějaký prostě terapeutický, tak je to zajímavý si položit otázku, proč mě vytáčí tohle, jako nebráním se náhodou tomu podívat se do sebe.
Podívat se do sebe, tak to je hra Nitero. Nechci být nepříjemná, ale nebyl jsi trochu ve střetu zájmu, když si umělecký šéf rozhodne, že si zařadí svoji hru na repertoár a ještě si zahraje hlavní roli?
No, tady to kumulování různých paradoxů jako ve smyslu funkcí bylo veliký. Že? Já jako umělecký šéf jsem oslovil režisérku. Ona vlastně do jistý míry podpořila, aby autor napsal tu hru, co jsem byl teda já. A pak si mě tam obsadila do hlavní role. Že jo? Takže, takže my jsme na tom při tom zkoušení byli takhle. Že jo? Takže já jsem byl herec, který poslouchal režisérku, zároveň ten umělecký šéf, tak jsme si z toho dělali srandu. Dobře, jak mi řekni tu připomínku. Řekni mi tu připomínku a pak se stav uměl v kanclu. Jo? Ne, tak uměli jsme tohle odhodit, si myslím, že to je všechno vedlejší, no, tyhle ty funkce. Hlavní, aby vzniklo to dílo.
No a jaké to bylo pro tebe říkat text, který jsi tam napsal? Teď si před chvilkou říkal, že se nerad třeba posloucháš, tak to byla asi nová zkušenost, ne?
Nová zkušenost, hlavně při tom zkoušení, že jsem měl furt tendenci ostatní snažím vysvětlovat, jak to bylo myšleno. Takže i když jsem se snažil držet, aby to nebylo příliš, určitě jsem někdy ostatním lezel na nervy, že jsem do toho furt zasahoval, jako jak to bylo myšleno. A ten paradox, i když jsem ten text sám psal, tak není automaticky, že ho hned umím, jako, že jsem se ho stejně musel učit. No. Mm-hmm.
Ale vlastně, když si ty slova sám slyšel a napsal si je, tak neměl se třeba tendenci je právě ještě nějak upravovat, aby to...
To jsme v součinnosti s režisérkou, ale i s herci jsme upravovali. To je výhoda zase těch autorských počinů divadla, že se to neustále může ještě kultivovat, posouvat, vylepšovat, tak to určitě ano. Ale slova jsou špičky ledovce, tam jde hlavně o to, co je mezi tím, že jo. No.
Říká Martin Mišička, herec, režisér, dramatik. A je čas na další písničku. Já musím říct, že opravdu tohodle protagonistu znám spíše, co se týká jeho obrazové tvorby, karikatur. Miroslav Kemel, Usměv, tak další písničkář, další písnička. Martin Mišička se jenom usmíval.
Aha, mám tomu něco říct?
No, jestli chceš.
No, já Mirka znám i osobně. My jsme se potkávali i na Valdorské škole a podobně jako spolurodiče. A je to skvělý člověk.
Spolurodiče, to zní zajímavě.
No, jako, že jsme tam měli děti. Nebo jsme byli tak v okruhu těch jako sympatizantů toho. Ale známe se jinak a mi se jeho tvorba líbí, ať už ta kreslená, tak i ta písničkářská. A tahle ta písnička mě nějak zarezonovala.
Posloucháte Vizitku na Vltavě dnes s Martinem Mišičkou, hercem, říkám schválně teď hercem, no. Protože jsme si během písničky se tady Martin ohrazoval proti těm dalším profesím.
Je to tak, jako říká o mě, jsem dramatik, režisér, nebo někdo říká i fyzik, to by byla urážka dramatiku, režisérů.
Debitant na poli dramatiky.
Pokusil jsem se o to, ale jako rozdíl mezi tím být režisérem skutečně, pro koho to denní chleba, je vystudován a někdo se o to pokusí. No.
Takže s hercem se nejvíc totožňuješ?
Tak je to co dělám 30 let, nebo možná i víc, co jsem vystudoval, tak to asi nejvíc jako umím. No.
A právě co se týče dramatika, máš už tady, kromě té v šuplíku hry, kterou říkáš, že nepůjde na jeviště, budeš psát dál?
Chtěl bych, no, ale teď zatím nic nepíšu, nemám to, ale bavilo mě to, je to opravdu dobrodružná cesta něco psát. No, bavilo by mě to. Má to i takový ty výhody, že člověk může to dělat kdekoliv. Je úplně svobodný, opravdu, když píše, tak vlastně naráží jenom sám na sebe.
Pak až přijdou ty dramaturgové, tak už to trochu...
To už pak je při té realizaci něco jiného, no. Ale tak když někdo píše třeba fakt knihu, tak taky asi pak při tom vydání narazí nějaké omezení, ale... V té svobodě je to asi úžasný, no. Je to úžasné.
A co ta režie? Tu jsem ti přisoudila na základě tady dvou režií, to je pravda. Ano. Krajina se zbraní a interview?
Interview, no.
Režie taky už nechceš?
Taky mě to přitahuje, chtěl bych to někdy dělat. Mně to přijde jako dobrý skloubení právě té analýzy a toho prožívání, nebo na to dívat se na věci zevnitř a zvenku. No, jako šéf jsem si to nenaordinoval, když bych mohl, už bych to jako kumuloval moc všechny ty funkce, nebo tak jsem to prožíval, ale jo, je to disciplina, která mě zajímá.
Musíme říct, že Davidské divadlo má před sebou opravdu přelom. Od ledna nastoupil Jiří Havelka, režisér, dramaturgyně Marta Ljubková a především se tady budete teď stěhovat kvůli rekonstrukci. Budete v pražských hájích v kině Galaxie. Tak jak to tam bude vypadat?
No, to je bývalé Multikino Galaxie. Nutno říct, že to je na dočasně, než se zrekonstruuje náš sál. Ta hlavní myšlenka je, že zvětšíme sál o třetinu a zvětší se i sklad dekorací, tak ale to bude nějaký čas trvat, takže jenom do těch hájí. To je bývalé Multikino, kde je 9 sálů, 4 velký, 5 malých. A jsou v současné době, ten barák je plně funkční, ale ty sály jsou úplně oholený, úplně na beton, což je vlastně výhoda, než tam mít ty pliše a takový ty velký sedadla. A my to tam musíme dovybavit, ale nepůjdeme tam jenom my, budou tam ještě další subjekty, divadlo Minor, 4+4 v pohybu, Damu a ještě možná jiné, takže vlastně do jistý
měry vznikne. Jak se tam budete střídat?
No, tam ty jeviště vzniknou v několika sálech. Takže to ukáže právě, jak to technicky bude možný. Vlastně stále jsou zvukově odizolované, tak je možné, že to bude třeba i proti sobě, že vznikne jakési multidivadlo nebo jaký galaxie, jako takový středobod kultury na tom jižním městě, byť na ten rok. Tak to už teď řeší hlavně Jirka, mm-hmm. že, s naším ředitelem Lukášem Prudkem a v součinnosti s těmi dalšími subjekty. Tak to bude určitě zajímavý. No. A já jim vždycky u toho opakuju, to je výborný, všechno skvělý, ale prosím vás, hlavně ten návrat potom taky. No, takže bude důležitý, aby jsme se v plné síle vrátili do toho opraveného Davidského divadla nebo zvětšeného a tam to pak ještě rozjeli.
Takže diváci si vás sice budou muset najít trochu na opačné straně, zároveň budou mít asi větší šanci vás vidět, protože tam je větší kapacita.
Bude větší kapacita, asi 250 míst, ten sál je teda ještě větší, ale my ho musíme zmenšit právě, že se tam musíme vybudovat to jeviště a tak dále, protože kino má jenom plátno, že tam není. Takže asi 250 míst. Ještě musím dodat, že ten náš antikvariát nebo ta kavárna Davidského divadla to poběží dál, takže budeme vlastně ty drobné věci, které se tam odehrávají, to poběží normálně v Davidcích a tak budeme takhle rozkročený. No a bude větší kapacita, budeme asi jezdit i ty zájezdy. Teďka v červnu a pak v srpnu budeme hrát vlastně více představení než obvykle na těch velkých scénách v Voděrátkách, u Říčan v červnu, v Řevnicích v srpnu, teď v květnu ještě na Jatkách, abychom překlenuli to období, kdy nebudeme ani tam, ani tam. No a já doufám, že to bude ten rok, že to nebude víc. No,
tak to se uvidí. Byla o tom řeč tedy i v Eraním Zajce s Václavem Neužilem. No a teď si řekněme, nová sezóna, nové místo, nový umělecký šéf, to je docela hodně změn na soubor, který tak jako kompaktně a celkem bez těch vnějších zásahů, protože opravdu jste to všechno udrželi v rámci toho souboru, tak držel konstantně tolik let. Vystupujete teď z komfortní zóny, jaké impulzy to může přinést třeba?
No, pozitivní právě, možná to, právě to vystoupení z komfortní zóny, to může nás okysličit, otevřít se hledání jiným způsobům zkoušení, hraní, fungování, kontaktu s divákem. Já bych se ještě vrátil k tomu, že působíme konstantně homogenně jako soubor, což je skvělý, že tak působíme, ale ten soubor se proměňoval neustále.
Jako, a proměňuje i to divadlo. Za tvé éry vlastně se obměnil o polovinu?
No vlastně během těch 8 let, dalo by se říct, ale i předtím, jo, od toho začátku. Takže to je vlastně podle mě pozitivní ukázka toho, že to nejsou jenom ty konkrétní lidi, samozřejmě to je důležitý, ale zároveň jakýsi duch toho divadla nebo toho hraní, že se zatím daří udržovat tu chemii toho souboru, že působí, jako by se to neměnilo a přitom mění. Mm-hmm.
Jiří Havelka už prozradil, že na Hájích nastudujete určitě minimálně dvě premiéry, jednu v jeho režii s pracovním názvem Facka, druhou v režii Ira Wayna Jordana. Mohl bys prosím víc přiblížit, na co se tedy můžou diváci v dohledné době těšit?
No vlastně,
sezóně.
Hlavně na to Jirku teda, no. Já teď,
ale tak
co se týká
zkoušíte, ne? Facku, nebo ne?
Ještě neskoušíme to, až bude na podzim. Teď byla vlastně poslední premiéra v březnu Jana Friče, Krkavci. To byla vlastně taková přechodová inscenace, kterou jsem ještě rozjížděl já. Ještě vlastně první zahajovací zkouška byla v prosinci, ale premiéra už v březnu za Jirky. A my těch titulů neskoušíme do sezóny tolik z různých důvodů, to by bylo na další povídání.
Tak jeden z důvodů je, že máte pořád plné i ty staré, že? Takže máte
no,
potom ty krvavé derniéry.
To stahování je krvavý, no. Jakože když se udělá něco nového, něco se musí stáhnout, my ty věci bychom mohli hrát furt. To je jedna věc, pak je spousta dalších důvodů, jakože herci mají spoustu práce okolo, chceme si vzájemně víc vstříc, zároveň chceme, aby když už něco vzniká, aby to mělo ten prostor, aby to byla jako fakt ta kvalita. Ale ono se to bude posouvat. Já myslím, že Jirka s Martou budou hledat i jiný způsoby zkoušení, třeba nárazově nebo nějaký kratší, takový nějaký třeba práce s textem, scénický čtení a různý jiný formáty. My jsme teď měli workshop s tím Vejnem, takže tam přišlo jako jakási taková zajímavá ochutnávka. To by mělo být na motivy hry od Marivoa, taková komedie vlastně, no, ale víc vám asi o tom teď neřeknu, a to spíš si pozvěte Jirku, ten vám to popíše. Já jsem rád, že už jsem tohleto, už to nemusím řešit. No.
Tak už jenom z pozice herce, ale ty vnímáš ten přesun jak i vlastně to, jaký vliv to má na soubor. Teď tedy opravdu jako součást.
No, já myslím, že většina lidí to vnímá jako to zpestření, jako to vykročení z té komfortní zóny. Zároveň je to nějaká nutnost, protože prostě ten sál se, nebo to divadlo se bude rekonstruovat. Pro mě osobně tam je jediný mínus a to je, že to budu mít daleko, no, tak budu jezdit daleko. Ale jinak si myslím, že to může být zajímavý dobrodružství a zase budem třeba blíž jiným divákům, než byli jsme teď.
Je právě zajímavé, na to jsem chtěla také navázat, že Davidské divadlo bylo taky specifické opravdu tím těsným prostorem mezi jevištěm a hledištěm, hledištěm a jevištěm. Teď je otázka samozřejmě, jak to bude fungovat při 250 místech a nikoli při 100.
No, to jako je ten sál větší, ale myslím, že jako uspůsobíme, tak to nebude zase tak úplně propastně jiný. Navíc my jsme poměrně už vycvičení, že jezdíme po zájezdech, kde hrajeme ve velkých sálech, ano. Takže jsme zvyklí na to umět to divadlo, to představení takzvaně zvětšit. Bude to trošku něco jiného, to asi jo, ale myslím si, že to nebude úplně jako zásadně úplně jiný. Třeba ty voděrátky jsou větší.
Ano, a já jsem se chtěla dostat k té otázce, co je vlastně zásadní pro tebe při hraní, aby v ten daný okamžik prostě vznikla ta chemie s publikem, aby ta zpráva byla předána, byla přijata. Protože to není samozřejmé, že jo?
No asi, no to není, no, ale to krásně, že to vzniká, no, to sdílení, když cítíme z reakcí diváků nebo z intenzity a té atmosféry, která vzniká, že diváci jdou s náma, že to vnímají, že to s nima nějakým způsobem emotivně nebo jinak cloumá, nebo že, a vlastně tím nám dávají ta křídla, že my ještě víc se do té hry můžeme ponořit v případě dramatu a v případě, když je to komedie, tak ještě víc vzniká jiskrná atmosféra. To je asi na tom to nejcennější a myslím, že většina herců potvrdí, že to jsou nejkrásnější okamžiky, když to funguje.
A jak často se vám stává, že to nefunguje, že tedy to jde takzvaně do kopce, protože, to, jak ano. říkáte, ale protože jsem si uvědomila, že Davidské divadlo je tak už okolní takový kult, tak je takové trendy, takže jestli to někdy není na přítěž právě tomu, že tam třeba jdou lidi a nevědí úplně, jo, jenom se to prostě nosí a jdou se podívat na toho myšičku.
Tak samozřejmě to já nevím, jak to kdo má. Byla taková vlna, když si myslím, že jsme byli trendy, když byly ty seriály Čtvrtá hvězda nebo Zkáza Davidského divadla, tak lidi přicházeli a mysleli si, jako musím se dostat do Davidského jenom protože že se to má, nebo tak tam pak byli lidi, kteří byli třeba překvapení, že hrajeme něco úplně jiného, než je ten styl Čtvrtá hvězda. Řekl bych, že se to vrací k tomu pro nás lepšímu, že lidi vědí, na co jdou, že si vybírají, že vědí, že my máme ten vějíř těch inscenací do různých stran záměrně, že prostě hrajeme Ibsena, Čechova, ale i současnou hru je to fakt pokaždé něco jiného a že to funguje. No. A dokonce bych řekl, že i třeba jsou moc hezký zájezdy do těch mimo pražských měst, že tam jako bych měl pocit, že ty lidi si toho váží, že tam jsme a jsou rádi a je to opravdu velmi příjemná atmosféra, je to jako super. No.
Když jsi mluvil o těch vrstvách různých repertoáru, tak zrovna teď bude Derniera Racka na streamu.
Ano,
do kin, což je důležitá taky součást produkce Davidského divadla, čili ti, kteří se nedostanou do divadla, mohou alespoň tedy 10. dubna.
Ano, teď 10. dubna přijďte do kin. Je to jedinečná poslední možnost vidět Racka vlastně jako živě, sice je to v kině, ale už máme dvě ty zkušenosti, hráli jsme Ucpaný systém a loni tu Molekulu, že to vlastně funguje, že to velký plátno a ten sdílený zážitek v kině se tomu divadlu významně blíží, jako že to opravdu může fungovat.
No právě, že ta úvaha přinést komorní divadlo typu Davidského divadla do různých kin a zároveň tady i multiplexu, ale tak asi nevím, jestli si k Rackovi dají lidi popcorn.
To nevím, to je na nich, já myslím, že možná se ho koupí a pak ho nebudou chtít ujíst u toho, protože se to moc nehodí. No, vzniklo to tehdy tak, že jsme zvažovali při Derniéře Ucpaného systému, jestli udělat nějakou jako mega produkci v nějakém obrovském prostoru, aby jsme uspokojili ještě ty, kteří se nedostali. Pak jsme vlastně v těch diskuzích dospěli k tomu, že výhodnější bude přenést to naše malé divadlo na ta plátna a ta kamera umožní i to třeba, že se divák dostane fakt na tu blízkost, velikost toho plátna se jako ukazuje nebo nahrazuje trošku ten divadelní zážitek, je to něco jiného než na obrazovce nebo na počítači. A důležitý ten sdílený zážitek. No. Tak jestli to je multiplex, nebo to je něco jiného, no, to myslím, že je jedno pak už. No.
Martin Myšička, herec, byl hostem dnešní vizitky, moc za to děkuju. Tak ať se vám všem daří do konce sezóny, ať se vám daří v příští sezóně v Galaxii a pak hlavně ten návrat zpátky do Davidského divadla.
Děkuji za všechny, vyřídím.
A ještě si právě zahrajeme píseň The Obvious Child. Child od Paula Simona? Tak jenom jestli na závěr chceš uvést, nebo už necháme.
Paul Simon mě taky provází celý život a tady se mi líbilo, jak vlastně propojil ty světy těch afrických rytmů a jako ty jeho kultury. No, asi víc tomu neřeknu.
Děkujeme. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.